Tira, hemen segitzen dugula, Albalaren baitan mugitzen diren ekimen eta proiektu desberdinei begira segitzen dugula gaur eta segidan, bueno, ba, honetan guztien ere, ekarpen egin duten eta euren babesa eskaini duten erakunde publikoetako ordezkariekin solastu behar dugula segidan, Pasaiako Udala, Gipuzkoako Aldundia eta Gasteizeko Gobernua, eta lehenik eta behin hementxe ditugu ondorengo tertuliari hasiera emateko Pasaiako estudio improvisatu honetan, Garazi López de Etxezarreta eta Amaia Agirre Gabiria, Pasaiako alkatea eta Aldundiko kultur zuzendaria. Garazi, Amaia, ongi etorriak eta egunon, bioi.
Egunon,
bioi. Esker. Bueno, Xabier Agote ere, gurekin segitzen duela, eh? Xabier, kaixo?
Bai, kaixo.
Bueno, zen mutu joa goiza?
Ondo, harin, bai.
Harin,
erkiza. Xabier eginak ekarpena oso aberatxe izan da, eta bai.
Bueno, lehen galdera, Garazi, Amaia, biei, azteko, izan aldo zuetago neko, Albaola barrotik ezautzeko parada, patxadakin.
Bai, nik uste dute guri aldunditik bereziki ondartxon, Albaolak egin duen bidea eta momentu honetan nau San Juani lotuta eraikitzen ari geran proiektu hau oso barrutik ezagutzen degula aldunditik, agian gehien zuen ezagutzen degun instituzioetako bat izan.
Amaia?
Bai, bueno, asko aldatu da, ia da etortzen garen bakoitzean zerbait berria dagoela, sentsazio hori duzu, eta ona sartzen zaren bakoitz. Izan ere, bueno, eraikuntza bizi bada hemen dagoena, eta bueno, ba hasierak bai gogoratzen ditugula. Hau utxik egurrik gabe, bueno, asaltzen zigutenean mo zituzten eraikin honetarako proiektuarekiko eta bai, evoluzio guzti hori, bueno, oso sentitu izan dugu.
Eta evoluzioa modu baikorrean baloratzen duzu?
Bai, nik uste bai, ez? Bueno, proiektu handia da eta proiektu handietan askotan bagoten dira sortzen diren arazotxuak, batak beste, baina bueno, aurrera doa, esan bezala bizirik dago eta bai.
Eta zer garrantzia du edo zer garrantzia izan ezake, Albaola bezalako proiektu batek Pasaiarentzat, Pasaiako badiarentzat, badia bizi berritzeko ere pizgarri bat izan daitekelako, alegia zer ekarpen egin dizu joke Albaolak bere inguruari.
Bai, ba, dudarik gabe, bueno, Pasaiaren bizi berritzea guztion adotan dagoen momentu honetan, honek ere, proiektu honek bere ekarpentsua egingo lioke prozesu horretan. Izan ere, bueno, gainontzeko herriek, Gipuzkoako herriek evoluzio bat desindustrializaziotik, prozesu bat igaro badute ere gureak, hor gelditu da, azken 50 urte hauetan, dekadentzian egon den herri bat, eta dagoen herri bat, izan dugu, eta bueno, poiki eraldaketa sozioekonomiko horretan, ba, bueno, proiektu honek ere bere indarra eta bere pixua izango dut darik gabe, ez? Ezken batean, bueno, ingurune paregabea batean gaude, ezagutzen gutxi ezagutzen den ingurune batean gaude, eta dudarik gabe, ba, proiektu honek Gipuzkoarako ateak irikiko dizkio Pasaiari berriro eri eta bueno, mundu osokoak ere.
Bueno, nolabait bada, ez? Ingurua, eskualdea, herria suspertzeko bide berri bat, gainera kulturan eta gure ondarean oinarrituta.
Niretzat, zalantzarik gabe paradigma aldaketa handi batean gaude eta badia bizi berritzearen hitz potoloiek egunero erabiltzen ditugu danok eta bueno, norberak segurazki gauza desberdinak ulertzen ditu horren atzean zer dagoen. Eta niretzat oso garrantzitsua badia bizi berritzeko helburu horretan da paradigma aldaketa horretan zentralidade bat eta lehentasun bat ondareari eta kulturari emateak. Ez da izango elementu bakarra dudarik gabe, baina nik uste dut oso importantea dela eta nolabait nik uste dut alde batetik Foru Aldundiak itsas ondarea ardatz estrategiko bezala hartzen duen neurrian momentu honetan eta ja urteak badira ondartxon Albaolari lotuta sortutako proiektuak nolabait itsasondarea elementu motore edo traktoren modura badian kokatzen du eta horrek bultzada handiagoa eduki beharko du eta garapen handiagoa nolabait Donostian dagoen untzi museo hori onera ere ekarri egin behar dugu eta itsasondarea Gipuzkoan nunbaiten estrategikoa izango bada niretzat Pasaian izan behar du eta badiari lotuta eta badiaren garapenerako elementu integral bezala beraz nik uste dut oso estrategikoa eta positiboa dela honekin abiatu izana Pasaiko badiaren bizi berritze horri begira.
Xabier, Amaiak eta Garazik aipatu dutenaren arira, Albaola ere ari da garatzen, ari da eraikitzen bere prozesuan ere ari da Pasaitarrei eskualdera begira ere, ari da?
Bai, hori da gure helburu nagusietako bat, eh? Azken finean guk beti aldarrikatu izan duguna da kultura izan behar duela baita ere garapen faktore garrantzitsu bat, beste lekuetan ikusi izan dugun bezala, eta nola ez Pasaian, beira, gu dagoeneko bost hilabete aramazi gutxi gura bera, zabali gauden ezkioztikan, egunetik egunera gero eta bisitari gehiago jasotze ditugu, hori da gure asmoa, horrek bideratuko du ba, lanpostuak sortzearena, dagoeneko 25 lanpostu sortu ditugu krisi garaia hontan, oso pozik gaude, eta gure asmoa da ba, gure eskaintza sendotzea, eta azken finean ikusi behar dugu ondarea, jarduera edo konzeptu defizitario bat bezala, askotan ikusi izan dudan bezala, baizik eta aberastasuna ere sortu dezaken gauza bat bezala baita ere.
Beraz, badago, nolabait esatarren, elkarlana, alboaolaren eta udalaren eta aldundiaren artean, hori nola islatzen da, elkarlan hori adibidez, alboaola barruan, islatzen da moduren batean, proiekturen batekin, adibidez hor dago, irrien txokoa, ez, txokori umentzako txokori, pentsatzen badiako ume asko osatzen dutela eta eregiko dutela txokori, ez?
Hori guretzat oso importante izan da, irrien lagunekin daukagun harremana itzela da, guk ez diogu nahikoa eskertuko Pirritx Porrotx, Mari Motortz, bere talde guztiari gurekin fijatu izana. Aurten sortu duten ikuskizuna gure lanaren gainean oinarritzen da, eta hor dabiltza herri-zerri ikuskizun askorekin, duela gutxi Bilbon 9.000 aurren aurrian, Albaoaren lana eta San Juan Baleontziaren proiektua aurkeztu zuten, horren inguruan gauzatzen bai da, beraien ikuskizun osoa, ereserkia Albaoaren sortu dute baita ere, beraz, guretzat da modurik egokiena ba, Euskal Herriko horren gana iristeko, eta bueno, ba, hemen sortu dugun irrien lagunen txokua, oraindik eraikitze fasean dago, baina oso prozesu ona eta polita dara maz, aurrak dira, beraiek txoko hori diseinatu dutenak, jarduerak ere asmatu dituztenak, eta bera, nik uste temendikan oso gutxira indar bizian egongo dela, eta hori da nahi deguna, beste txoko bat daukagu ere akuarimeko modelista taldeekin sortu deguna, hor da biltza modelistak elkarrekin elkarlanean, maketa politak egiten, San Juanaren maketa bere egin dute, hemen dagoena Joseba Burdainen gidiraitzapean, eta bera, gure asmo hori da, ez, faktoriaren nolabait bakizu guk museo izan da epena daukagu, baina ez dugu erabiltzen asko.
Ez zuen gustatzen izan da epena.
Ez, museoak dute formato noete estatiko pixka, ez, xamar bat hor apaletan ikusten dira objektuak, baina gure asmoa da, ez gure formato guztiz bizia izatea, jenden aurrian lan asko egitea, eta gainea da formatu ereki bat ere voluntario asko etortzen dira, interesa duen jende guztiari ateak irekitzen dizkigu, eta gaur da eguna, ba hemen orain daudela aizkorarekin eta etresnekin, bueno, San Juanaren eraikuntzan lanean, eta beste gauza askotan laguntzen baitare.
Amaia, ez duk esan ez zure, no? Pasaia nolabait badela inguru bat, eskualde bat, badia bat, dekadentzian dagoena krisia, bueno, modu sakonean pairatu duena, faktore ezberdinen gatikan, izan daiteke baita ere, Baola bezalako proiektu bat, Garazik esaten zuenaren aritik, hori guztia bizi berritzeko ari bat, ez, edo bide berri bat. Ez bakarrik faktoria hobera, proiektu gehiago delako tartean, adiez, ontzintza eskola bat, edo dituen adar guzti horiek, izan daitezke nolabait, badiaren zat, bueno, ba bultzada bat, ez?
Bai, bueno, badia hitz egiten dugunean, ezin dugu ahaztu ere eskualdea osatzen dugun herriek, bai Lezo, Oiartzun errenderia eta Pasaiak osatzen dute oarsoaldea eskualdea, eta hori gabe proiektu honek ere ematen dio eskualde berari olako, ez, irmotasun bat, hainbat bueno, beste herrietako proiektu turistikoak ere badiarekin lotzera eramaten dituelako. Izan ere, bueno, Oarsoaldeako Garapen Agentzian kokatzen dugu Oarsoaldeako udalek turismorako egiturak esan dezakegu, eta bueno, horren mai horren bueltan bai sortzen direla egitasmo ezberdinak, ba bai eskualdeko ostalariekin, hainbat eragileekin, ba bueno, proiektu honekin jolasana betetzen dutenak, ezta?
Eta gero, bueno, etorkizunare aipatzen zenuten, eta etorkizun oparoa nahi baldin badugu, etorkizun horren giltza aurrak dira, eta aurrentzat ere izan daiteke, ez? Eskualdeko aurrentzat Albaola, bueno, erreferentzia bat, haien ikasketa prozesuan.
Bai, dudarik gabe, bueno, Xabierrek aipatu duen irrien
bai, gero izango dugu
lagunen
baitan,
gune horretan, bueno, nik uste paregabeko izaten ari dala egiten ari diren lana, horren parte hotze horrek, bai, proiektuaren txako eta bai, udalerriaren txako suposa dezaken guztiarekin, eta bueno, ez, azken batean beraie dira urrengo urteetako oinordekoak eta haiek izango dira, ni sinistuta nago badiaren bizi berritzea bene-benetan ezagutuko dutenak, asko gota ere beraien eskutik etorrita, ezta?
Alegia, honek baduela etorkizunerako garazi proiektzioa, ikuste jozue?
Hombre, nik ikusten diot etorkizunerako proiektzio ikaragarria, badiari, badia amaiak ondo ulertzen zuen bezala bere osotan ikusita, badiaren baitan kultura estrategikoa izango dela, ez daukat inolako zalantzarik, uste baduzkagula orain gainera, bueno, pues, panorama eder batean gaudela, hemen itsas faktoria daukagu, dantzagunea errenterian egiten, badakit itsasotik aratagoari naizela joaten, bai. Baina uste Luzuriagan kriston ekimen interesantea herritarren gandik ari dela sortzen, nola baite hainbeste balioan jartzen degunean Albaolaren Bolondres lan hori, uste dut herritarren parte hartzeko, modu aktibo batean parte hartzeko nahi hori ari dela zabaltzen bailara honetan ere beste leku askotan, eta zentzu horretan nik uste dut oso dinamika interesantetan gaudela eta etorkizun oso handia dutenak. Eta bereziki itsas kulturari lotutako proiektu honen kasuan nik uste dut ibilbide luze bat eukiko duela Pasaiko badian, beti ere itsasondareari lotuta askoz ere modu integralago batean badia guztia, alegia diputazioak dituen barkuak Navalaldean daude, lotu egin behar ditugu. Untzi museo bat onera ekarri behar dugu eta lortu behar dugu Gipuzkoako itsasondareari lotutako ikerketa, difusioa eta balioan jartzea hemen estrategikoa izatea, eta horrek uste etorkizun oso zabala duela. Eta oso modu integral batean lan ikaragarria egiteko aukera daukagula.
Bueno, lehenago, Xabier Alberdi historialarekin solasteko aukera izan dugu, eta ia esan oso solasaldi interesgarria izan da, gako asko eta datu oso interesgarriak botaitu, baina baita ere kritika edo autokritika bat egin du, gure buruari oroar, euskaldunei, ez diogula behar bezen besteko balorea eman gure ondareari, kasu honetan itsas ondareari, instituzioek, erakunde publikoek horretan badute zeresena eta arduraren parte bat, uste ez horri buelta ematen ari zaiola, pixkanaka, alegia autokritika hori erakunde publikoek ere bere gaina hartu dutela, eta, bueno, ba aurrera goazela, norbait, hobetzen?
Hombre, nik uste dut itsasoari Euskal Herriak eman diola osotasunean. Eta nik uste dut Albaolaren proiektuak eta bera Gipuzkoan ere bai hartu behitirekin eta egin dituen loturak erakutsi digutela nolabait Euskal Herri osoa itsasoari beharuela 16. mendean. Baina nik uste dut orokorrean gizarteak eman diogula bizkarra itsasoari edo ez degula lotu gure barrukaldea eta kanpokaldea hain lotuta zeudenik eta itsasoari begira. Eta egia da tradizioz gure etnografia batez ere hartzantzari lotua izan da. Orduan hor baditugu komponente asko. Dudarik gabe, baita ere administrazioek beren ardura, itsasondareari gehiago bidatzen baino nik uste dut, gizarteak orokorrean nolabait bizkarra eman diola itsasoarekiko herri bezala aukidegun lotura importante horri. Eta niretzat proiektu honek adibidez nolabait, jode, biztarazi digu ikaragarri jarri digu lehenengo plano batean, esan dugu, 16. mendean, oso importantea zen itsasoa Euskal Herri osoarentzako. Eta horrek esplikatzen du gure basoak ere nola joan diran desagertzen adibidez. Orduan, zentzu horretan nik uste dut oso propaganda ona egiteko zentzu honenean diot balio duela proiektu honek lehenengo plano batean jarri duelako ze izan geran edo ze bilakaera izan duen Euskal Herriak azken urteetan da ze garrantzi eduki duen guztiontzat itsasoak.
Nerezako bintzat oso harrigarri izan zelako, lehenengo aldiz itsas faktoria ezagutu nuenean, duela iruzpalago joarete, musea bisitatu eta topatu nuenean, ara nun National Geographicen portadan, bueno, San Juan baleontzia edo ikasi nuenean, hor museo horretan bertan ere, bueno, Kanadan zer nolako garrantzi izan duena aurkikuntza horrek, ez? Zekit, neri bintzat harritu egin duen horre guztiak eta nik uste islatzen duela, ez? Orain maia garazik aipatzen zuen hori, ez? Maia batan bizkarra eman diogula itxasori maila batean.
Bai, bizkarra eman eta beste alde batetik ere ezagutza eza, ezta? Nik uste ona gerturatzen diren pasaitar askok ere harriduraz ikusiko dutela hemen garatzen ari den guztia, ez? Gure ondarearen parte ezagun guzti hau biztaratzen ari dela, igarazik esan duen bezala, eta bai, nik uste ariketa importantea dela ere bai, badiaren inguruan bizi garen biztanleentzat, ez bakarrik instituzioentzat, ba bueno, ez ikusteko zer izan zen gure herria, nondik gatozen eta bueno, batez ere ze etorkizun oparoa datorkigun.
Bueno, ba dagoeneko zehazki goizeko 10ak 5 gutxi dira, hementxe amaitu behar dugu sorbasaldi edo tertulia elkarrezketa honen, beraz, bueno, agurtzea, Garazi López de Etxezarreta, Aldundiko kultur zuzendaria, eta Amaia Agirregabiria, Pasaiako alkatea, mila esker, gurean egoteagatik, eta laster arte.
Mila esker, zuei aukera emateagatik, menizateko. Bueno,